Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba, 2013-yilning 4-fevrali. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. Haq beriladimi yoki olinadi? Inson haqlari vaziyatini yaxshilashda davlat tizimlari barobarida oddiy fuqarolar ham mas'ulmi?
Agarda siz jinoyatdan jabr tortsangiz, qo'rqmang huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat etishga. Sizga davlat yordam beradi.
Oddiy o'zbekistonliklar inson haqlari vaziyatini yaxshilash borasidagi mas'uliyatidan ogohmilar? Bu mas'uliyatni ado etmoqchi bo'lganlar o'z haqlari hurmatlanishiga erisha olayotirlarmi?
Formada o'tirib fuqaroni urush mumkinmi? Davlat shunaqa fuqarolarni shunaqa odamlarga ishonib topshiryaptimi?
Siz o'zingiz hayotingizda qonuniy haq va huquqlaringizni himoya qilishga urinib ko'rganmisiz? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik Online Skype manzili orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik Online. Muloqotimizni boshlashdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston kundalik iste'mol mollari importiga cheklov qo'ymoqchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 29 yanvar kuni imzolagan mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning ijrosi Davlat bojxona va soliq qo'mitalariga topshirildi. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha, mazkur idoralarga mamlakatga olib kirilayotgan kundalik iste'mol mollari ro'yxatini qayta ko'rib chiqish vazifasi yuklangan, jumladan shaxsiy gigiyena ashyolaridan tortilib, qurilish materiallari va maishiy texnikagacha bo'lgan tovarlar importini jiddiy tarzda qisqartirish haqida gap ketmoqda, deyiladi xabarda. Bozorda import tovarlari o'rnini O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarning egallashi kutilmoqda. Biroq kuzatuvchilar mazkur qaror mamlakat kundalik iste'mol mollari defitsitiga olib kelib, narx-navoning oshishiga turtki bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. O'zbekiston bozoridagi kundalik iste'mol mollarining 90%ga yaqini import tovardan iborat ekani taxmin qilinadi. Xalqaro xabarlar. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakat parlamenti raisining oilasini korrupsiyaga aralashganlikda aybladi. Ahmadinajod parlament spikeri Ali Larijoniyga qarshi ayblovlarni yakshanba kuni parlamentda qilgan chiqishida ilgari surdi. Shu yilning iyun oyida o'tkazilishi kutilayotgan prezident saylovida Larijoniy asosiy da'vogarlardan biri deb ko'rilmoqda. Ahmadinajod o'z vazirlaridan birini ishdan olish to'g'risidagi masala ko'rib chiqilayotgan paytda parlamentga keldi. Majlis paytida Eron prezidenti parlament raisining ukasi Fozil Larijoniyning ovozi yozilgan audioni eshittirib, bu Larijoniy oilasi korrupsiyaga aralashganiga ishora qiladi, deya bayon qildi. Larijoniy bunga javoban Ahmadinajodni o'z ittifoqchilarini sud tergovidan himoya qilib kelganlikda aybladi. Dahanagi jang parlament sessiyasida to's-to'polon keltirib chiqardi va zalda deputatlar shovqin-suron ko'tardi. Janubiy Koreya va AQSh harbiylari Koreya yarim oroli yaqinida 3 kunlik dengiz mashqlarini boshladi. Harbiy o'yinlar o'tgan oyda Shimoliy Koreya BMT sanksiyalariga javoban yadroviy sinovlarni davom ettirish bilan tahdid qilishi ortidan o'tkazilmoqda. BMT xavfsizlik kengashi o'tgan yilning dekabrida uzoq masofali raketani uchirgan Pxenyanga nisbatan jazo sanksiyalarini kuchaytirdi. Pxenyan raketa yer orbitasiga sun'iy yo'ldoshni olib chiqish uchun uchirilganini iddao qilmoqda, lekin ko'pchilik Pxenyan yashirin tarzda yadroviy sinov o'tkazgan deya aytmoqda. Janubiy Koreya dushanba kuni start berilgan dengiz mashqlari so'nggi bo'hron yuzaga kelishidan avval rejalangan qo'shma mashqlarning bir qismi ekanini aytmoqda. Bugun Londonda Britaniya bosh vaziri David Cameron Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Hamid Karzai va Osif Ali Zardoriy bilan uchrashdi. Uchrashuvda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish yo'llari masalasi muhokama qilindi. So'zlashuvlar 2014-yilda xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilgunga qadar Taliban harakati bilan tinchlik kelishuviga erishish borasida Kobulga nisbatan bosim kuchayayotgan paytga to'g'ri keldi. Britaniya rasmiylariga ko'ra, uchrashuvda Afg'oniston va Pokiston razvedka xizmatlari boshliqlari ham qatnashgan. Afg'onistonda Britaniyaning 9000dan oshiq qo'shini bor.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Ozodlik onlayn jonli muloqotiga qo'shilish uchun Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook'da ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz manzili yana lotin harflarida Ozodlik radiosi. Haq beriladimi yoki olinadi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan ana shu savol atrofida suhbatlashamiz.
Demek ki bizni qiziqtirgan savollar. O'zbekiston siyosiy rahbariyatiga inson huquqlariga hurmat ko'rsatish borasida tashqi bosimlar natija bermay kelayotgan ekan, bu mas'uliyatni mamlakat fuqarolarining o'z zimmasiga olish fursati kelmadimi? O'zbekiston rahbariyatini mamlakat konstitutsiyasi va qonunlarida kafolatlab qo'yilgan haq va erkinliklarga hurmat ko'rsatishga majburlash yo'li bormi? Bo'lsa, bu qanday yo'l? Siz o'zingiz hayotingizda qonuniy haq-huquqlaringizni himoya qilishga urinib ko'rganmisiz?
Ochlik e'lon qilish, ko'cha yurishi, namoyishlar o'tkazish haqqingizdan foydalanib ko'rganmisiz? O'zbekistonliklar haqsizlikdan qochish yo'li deb bilayotgan muhojiratga chiqish muammo yechimimi yoki uning yanada yomonlashuviga xizmat qiluvchi omilmi? Qonuniy haqlaringizni himoya qilishning qanday qonuniy usullarni bilasiz? Hukumatga bosim o'tkazish uchun noqonuniy usullarni targ'ib qilayotgan guruhlarga munosabatingiz qanday?
Xullas, bugungi dasturimizda hukumatga ta'sir o'tkazish yo'llari haqida gapiramiz. Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, o'zingizdagi ma'lumotni biz bilan va jamoatchilik bilan o'rtoqlashing va o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bir-birlaringizga, mehmonlarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Shuningdek, bizni agar sharh qoldirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype va Ozodlik onlaynga sharh sifatida ham qoldirsangiz bo'ladi, o'qib qo'yishimiz mumkin buning efirda.
Bugungi dasturimiz mehmonlari O'zbekiston Mustaqil Inson Huquqlari Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova hamda jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimovlar. Qolaversa, Ozodlik onlayn mehmonlari safi o'z haqqi uchun kurashish borasida jonbozlik ko'rsatgan va bu borada qandaydir natijalarga erishgan oddiy o'zbekistonliklar bilan boyib boradi deb umid qilamiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga qo'shilishning eng oson va eng qisqa yo'li. Shunday qilib, Ozodlik onlaynning haq beriladimi yoki olinadi degan savol atrofidagi hozir tinglayotganingiz jonli dasturida ishtirok etish uchun Ozodlik onlayn va Ozod Skype Skype manzillaridan foydalaning. Muloqotimizni bevosita boshlash fursati keldi. Alisher, assalomu alaykum mehmonlarimiz. Surat aka, assalomu alaykum. Dildora xon, Ma'murjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshityapsizlarmi? Surat aka, Ma'murjon aka, eshityapsizlarmi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Surat aka? Eshitmayaptilar shekilli Surat aka.
Surat akani o'laymiz. Hozir yana qaytib, hozircha.
Demak, hozircha Ma'murjon aka, sizdan boshlab turaylik. Mana shu siz yillardan beri huquq faoli sifatida faoliyat yurg'izasiz. O'zbekistonliklar, oddiy o'zbekistonliklarni o'sha haq huquqlari borasida muammoga duch kelganda Mana shu haqlar uchun kurashishga faolliklarni qanday baholaysiz, Ma'murjon aka? Marhamat. Alo, Ma'murjon aka, eshityapsizmi?
Ma'murjon akam shu yerda edi.
Nimaga qolib qoldilar?
Haq huquqlar masalasini so'rasangiz, hamma qochib ketdi. O'zbekiston
Dildoraxon, o'zingiz qoldingiz.
Mana Ma'murjon aka kirdilar mana yana.
Alo, Dildoraxon. Eshityapsizmi?
Ma'murjon aka, menimcha
mana
Ma'murjon aka bilan. Ma'murjon aka, savolimni eshitdingizmi? Assalomu alaykum.
Yo'q, assalomu alaykum, eshitmadim savolingizni. Ha,
savolim shuki, mana yillardan beri siz o'sha inson huquqlari ni himoya qilish borasida faoliyat ko'rsatib kelyapsiz. Sizga birinchi savolim mana shu oddiy o'zbekistonliklar, atrofingizda yashayotgan oddiy fuqarolar o'z haqlarini talab qilish borasidagi faolligini qanday baholaysiz? Faolmi, sustmi, o'rtachami, qo'rqadimi? Mana shuni qanday baholaysiz, Ma'murjon aka, marhamat.
Men bu borada juda o'sha fuqarolarimizni o'zlarini haqlarini himoya qilishda juda sust deb bilaman. Chunki qandaydir
Negadir bugun aloqamiz chatoqroq bo'lyapti shekilli.
Dildoraxon?
Ma'murjon aka bilan yana aloqa sekinlashgandek bo'ldi.
Dildoraxon.
Alo, Surat aka.
Surat aka bormilar?
Surat aka ham ketib qoldi.
O'zbekistonda bugun
Skype. Menimcha o'zimiz o'zaro gaplashadigan vaqt keldi. Xo'sh, Zamira opa, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonliklar o'z demak, huquqlarini talab qilishga qanchalik sust? Nima uchun aynan bu mavzu bugun ko'tarilyapti, Zamira opa?
Bugun bu mavzuni ko'tarilishi, mana O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri 22 yildan ko'proq vaqt o'tdi. 22 yildan beri O'zbekiston o'sha har mavsumda inson huquqlari borasida hisobot chiqar ekan, dunyodagi eng yomon davlatlardan biri sifatida, insonlarning fundamental haq-huquqlari toptalayotgan bir davlat sifatida ro'yxatlardan joy oladi va yomonlarning yomoni degan tamg'a O'zbekiston hukumatini mana shu inson huquqlari borasidagi siyosatiga yopishtirib qo'yilgan. Hozir Alisher ayni kunlarda aynan mana shunaqangi xalqaro hisobotlar davri yana boshlandi. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, ayni paytda AQSh davlat departamenti dunyodagi inson huquqlari borasidagi vaziyatga oid kuzatishlarni e'lon qila boshladi va yana O'zbekiston hukumatini bu boradagi siyosati keskin tanqidlarga uchrab, eng yomon bahoni olmoqda. Shunday ekan, yillardan beri mana shu xalqaro tashkilotlarni, xalqaro inson huquqlari bilan kurashuvchilarni faoliyati hech qanday samara bermayotgan ekan, balki endi nima deydi, qarashni sal o'zgartirib, fuqarolarni balki bu borada o'z haqlarini talab qilish borasidagi mas'uliyatini oshirish fursati kelmadimi degan ma'noda savol qo'yish fursati keldi deb o'ylaymiz. Shuning uchun bugun Ozodlik onlaynni bugungi soniga shu mavzuni tanladik. Mehmonlarimizni yana suhbatga qo'shish imkoni tug'ildi. Tushunishimcha, alo, Ma'murjon aka.
Eshitibman.
Qani savolim, eshitdingiz? Yana bir urinib ko'raylik javobingizni eshitishga. Sust deb boshladingiz. Nima uchun sust? Bu sustlik qo'rqoqlik bilan bog'liqmi yo o'z haqlarini tanimaslik, bilmaslik bilan bog'liqmi yoki o'sha huquq tizimlari davlat idoralarining nihoyatda qudrati ko'payib ketgani bilan bog'liqmi, nimaga?
Birinchidan o'sha odamlar ko'proq o'zlarini haqqini bilmasliklari natijasi bo'lib kelyapti. Mana menga 2 kun oldin bir ikkita fuqaro, er xotin fuqaro kelib murojaat qilishdi. Ular o'sha Toshkentdan qonuniy tarzda dori darmon jo'natishgan, ular aptekada ishlar ekan. Mashin kechikkan sababli kechqurun yukini o'qilib tushirganda kecha soat 1da uyga o'qilib tushiryapti. Ertalabga telefon bo'lyapti-da, ularda uyga shunday noqonuniy dori kelib tushdi deb departament kelib bo'shayapti. Ular hujjatni talab qilyapti. Qani sabab o'sha buyruq bor, mana uyimda kelib tin to'qilishga deyapti. Hujjat-bujjatni nima qilasan? Sen noqonuniy faoliyat qilyapsan deb kirib, darvozasini buzib kirib, dordamon ochib ketyapti. Undan keyin ular kelyapti menga, shunday qilib shu noqonuniy ravishda menga qilishyapti, tazyiq o'tishyapti deb. Undan keyin ularga iltimos qilishibdi-ku, dadalar bu yoqqa chopishmasin, biz shunday sudga o'chiramiz, nima dorlayin berib yuboramiz deb. Ularda yana allash yerga o'tyapti-da. Shu bo'yicha menga kelib murojaat qilishyapti. Qarang, oddiygina misol
o'zi aslida kimga murojaat qilish kerak edi ular? Nima qilish kerak?
Aslida ular aslida bular shu noqonuniy kirib o'sha uylarni tintib o'tkazyaptimi, zudlik bilan shu prokuraturaga murojaat qilish kerak. Kerak bo'lsa milliy xavfsizlikka murojaat qilish kerak ular. Ularga zo'ravonlik bilan noqonuniy
bilib qolsa, aslida prokuratura tintuv qilayotgan bo'ladi uyni.
Endi qarang, yerda bitta narsani aytishyaptiku, siz telefonda deydi, Shirin haqoratlayapti, tez buyruq yetkazib keldi, balki talab qilyapti deydi. A o'zi deydi, keyin deydi bir o'zi bizning mol mulkimizni ochib ketganda keyin buyruq olib kelyapti deydi. O'zi deydi, buyruqda ham deydi, aynan bizda uyimiz talon-taroj qilishga ko'rsatilmagan deyapti. Umumiy ko'rsatilgan deyapti. Bozorda shu
endi Ma'murjon aka, mana shu aynan prokuraturaga emas, yo boshqa bir huquqni himoya qilish, muhofaza qilish idorasiga emas, sizga o'xshagan huquq faollarga murojaat qilishi ostida balki ishonchsizlik yotgandir o'sha tizimlarga. Nima dedingiz?
Endi ular shu
siz o'z tajribangizdan shu tizimlarga huquqi buzilganda murojaat qilib, yolchigan odam haligi bilasizmi? Shularni soni qanchalik masalan, nufuzi qanchalik?
Bularda soni juda kam deb bilaman, chunki ular hech qachon bir o'sha prokuraturagami yoki o'sha sudga yoki boshqa o'sha ichki ishlar xodimlariga bir murojaat qilib turib, bir ijobiy javob olishalmagan. Bugun bu holatda juda kam bo'lgan.
Mana bugungi suhbatimizga biz navoiylik jurnalist Dildoraxonni taklif qilganmiz. Buni sababi Dildoraxon mana shu haq huquqlari nafaqat o'zlarini, balki o'sha mahallalarda yashovchilarni haq huquqlarini himoya qilish borasida ancha kurashayotgan qizlardan biri. Dildoraxon, alo, eshityapsizmi?
Alo, labay eshityapman.
Ha, mana Dildoraxon, mana siz adashmasam mahallangizga elektr quvvati olib kelish, yo'l tushirish borasida o'sha mahalliy tizimlar bilan ancha kurashib kelyapsiz. Shu borada mana shu kurashingiz biror natija berdimi? Shunaqa kurashga chiqsa, harakat qilsa, qonunni talab qilsa, O'zbekistonda nimagadir erishish mumkinmi? Mana o'z misolingizni aytib bering, marhamat.
Endi aholiga turmush tarzini yaxshilash borasida masalan men qilgan ishlarim bo'yicha huquqimni, aholining huquqini talab qilgan masalalarim bo'yicha men o'ylayman, anchagina yutuqqa erishdik. Mana aholi meni qo'llab-quvvatlab turdi, aholi birgalikda shu narsaga erishdik deb o'ylayman. Bu nima masalan yurib kelsa, faqat hozir endi bitta masala qoldi. Bu quyi hokimiyatlarga ko'proq men nima qilardim, aybini taqardim, sababi quyi hokimiyat e'tibor bermaydi. Masalan, respublikada o'sha bizni jarayonlar, bir radio jarayonlar ketyapti, mana qishloq taraqqiyotini rivojlantirish, qishloqda o'sha infratuzilmani yaxshilash, qishloqda o'sha shahar sharoitiga olib borish, turmush tarzini yaxshilash borasida ajoyib rivojlanish ketyapti, lekin buni quyi organlar sanamayapti. Mana hozir bizda endi 5-6 yildan buyon asfalt masalasi problema bo'lyapti. Muammoligicha qolib kelyapti, sababi hozir mana har kuni ertalab nechta bola shu yerdan qancha bo'lar maktabga qatnasa, o'qishga qatnasa, ishchilar ishga qatnayotgan bo'lsa, sizda bu yer loydan kechib o'tamiz, bu yog'i yana mana bu grich bilan Navoiyzotni tutashtiruvchi bir zaxira yo'l bor. Bu yo'ldan marshrut avtobuslar qo'yilgan. Ana shu yer bo'yicha biz mana urush veteranlari bilan ham qo'shilishib yozdik, hattoki keksa otaxonlar bilan qo'shilishib yozdik. Men ularni qo'llab-quvvatladim qo'limdan kelguncha. Shu yili bir ta'mirlash kerak edi-ku, masalan, necha yillar o'tdi, ammo men egasini topmaganman. Vaqtida mana o'zim telejurnal yozgan paytlarim shu yerda tahliliy bir material tayyorlaganimda egasi topilmagan.
Egasi deganda kim? Bu ish uchun javobgarmi?
Ag'dargan Navoiyzot Girisga.
Endi Dildoraxon, mana shu aholi deyapsiz, aholini o'sha mahalla ko'yini, o'sha jamoatchilikni mas'uliyati qanchalik bizada? O'zini haq huquqi uchun, masalan, siz aytayapsiz, respublika darajasida chiqadigan farmonlarda qishloq hayotini yaxshilash haqida qanchadan qancha gap bor, asos bor shunga. Lekin amalda shu farmonlarni amalga oshiruvchi mahalliy hokimiyat idoralari qilmayapti bu ishni deyapsiz. Aholi qanchalik talab qilyapti shu mahalliy hokimiyatdan? Qanchalik faol shuni haqqini talab qilishdi?
Men agar ochig'ini aytadigan bo'lsam, aholining huquqiy savodxonligi juda past. Agar ularga bir o'zgina bir yetakchi, aqlli bir nima bo'lmasa, juda ham past.
Bu huquqiy savodxonlik bilan bog'liqmi yoki boshqa sabablari bormi?
Bu huquqiy savod, birinchi o'rinda men o'ylayman huquqiy savodxonlik. Sababi ko'pchilik masalan shu atrofda aholi mendan huquqiy ko'mak so'rab keladi. Huquqiy maslahat so'rab keladi. Mana shuni shunday qilsak, nima deysiz? Mana shunday qilish mumkinmi? Mana mumkinmi degan savolni beradi. Lekin masalan, gazeta jurnallarimizda, mana ommaviy axborot vositalari orqali televiziya, radiodan berilyapti, mana yangi qarorlar, qonunlar berilyapti, lekin uni amalda ijro ta'minlamaydigan bo'lib qo'yaverganlar deb o'ylaymanman, shunday deb hisoblayman. Buni aholi o'sha narsani chuqur o'rganmaydi. Masalan, xo'p, masalan bizning mamlakatimizda mana shunaqa jarayonlar olib borilyapti ekan, shunaqa rivojlanish bor ekan. Qani bizda yo'q degan gapda
aholi aytadi. Huquqini bildi ham deylik. Mana shu aholi huquqini biladi. Masalan, gaz qishda issiq uyda o'tirishga haqli ekanini, yorug' uyda o'tirishga haqli ekanini, bolasini bir normal maktabda o'tirishga haqli ekanini, ish bilan ta'minlanishga haqli ekanini va hokazo hokazo. Bildi ham deylik. Shuni talab qilib bir amaliy natijaga erishgan misollar bormi?
Oddiy aholi erishmaydi bu narsaga-da. Men hayotda kuzatdim o'zim tajribam, hayotiy tajribamga tayanib aytadigan bo'lsam, oddiy aholini osongina aldab yuborishadi. Yo'q, imkoni yo'q, bu narsa qilinmaydi. Yo, mana bu yilda keyin undan keyingi yil qilinadi, 2012-yilda mana shunday mashina ahmoqgarchilik bilan aldab yuborishadi. Endi bu holat meni o'zimda ham kuzatilgan. Bo'lsa sabrli bo'lib, biz masalan ushlagan joyimizni uzishga, o'sha ushlagan joyimizni qo'yolmaslikka harakat qilib, shu narsaga erishganman. Qisman. Masalan, hozir elektr energiya keldi. Yaqindagina masalan shu yong'in chiqib, hatto kuchli darajada bo'ldi. Svet o'zim 3 sutka mutlaqo elektr tasis qilib ketdim. 3 sutka elektr energiyasi yetsa ayting mana sovuq kunlarda. Masalan, trauzdan trauzga tortilib ketgan o'sha elektr tizimi yo'qligidan shunaqa bo'lib qoldi. Bo'lmasa biz shaharda tubida turamiz deyarli.
Lekin siz o'sha haqqingizni
so'ragani bilan bular aldaydi-da masalan, nima qilmaydi? Harakat qilib, astoydil to'g'ri nima deysan sizga? To'g'ligizdan, atabizdan ayrilib qancha dakki dashnom yeysiz ungacha, masalan, birinchi bo'lib tuman hokimiyatidan yaxshigina gap eshitasiz. Uni chaqirib urishadi, buni chaqirib urishadi. Lekin sizning maqsadingiz o'zingiz maqsadingizdan og'may, mana shu narsa menga bizga kerak. Faqat menga, mana shu yerdagi aholiga kerak deb turganimizdan so'nggina masalan shu narsani qilib berishga majbur bo'lishadi.
Aholini masalan
siz bir joy deb qilib bermaydi.
Dildoraxon, aholini sizga o'xshagan o'sha haqlarini bilib, shuning uchun kurashadiganlarga munosabati qanday? Masalan, o'tmishda shunaqa haqqini bilganlarni yozuvchi deyshar edi, haligi to'polonchi deyshar edi, undan uzoqroq yur degan gaplar bo'lardi. Hozir qanaqa o'zgarganmi shu munosabat? Haqqini bilib, haqqini talab qiladi.
Oddiy aholini endi men sizga ochiq oydan aytadigan bo'lsam, oddiy aholini munosabati menga juda ham yaxshi. Oddiy aholini. Sababi masalan, har nimada masalan uyimizda biz suv yo'q edi. Suvni biz necha kilometr naridan tashib kelardik ilgari. Hozir uyim hovlimizgacha masalan vodoprovod suv kiritib berilgan, toza ichimlik suvi. Masalan, har bir tilanchi ko'chadan o'tib kelayotganimda aholi oddiy xalq menga aytadi, otam qatoridir, undan keksaroqdir. Har gal suv ichganimda sani buyoqdan qizim degan gapni eshitaman. Lekin o'zimiz mana quyi o'rganlar, mahalla, mana bu nima, tuman hokimiyatidan shu bunga ergashmanglar. Bu yozuvchi, bu majnaqa degan gaplarni quygan aholini quloqiga quygan deb eshitaman. Undan ham xabarim bor. Lekin o'sha shunga qaramaychi, bular qo'rqib pisib, bizning aholimiz bor, qo'rqoqligi bor. Qo'rqib pisib, hech kimga bildirmay gaplashishga intiladi men bilan.
Hech
kimga bildirmay mandan yana ko'mak so'rashga intiladi.
Rahmat Dildoraxon, Alisher Surat aka biz bilan birgamilar. Surat aka, assalomu alaykum. Surat aka, mana hozir biz oddiy maishiy bir muammolarni hal qilishdagi aholi faolligi haqida gaplashdik. Keyin uni yana qatlamlari bor. Masalan, har xil jinoyatlar bilan bog'liq, har xil ayblovlar bilan bog'liq. Shu bu faollik keyingi qatlamlarda qanday sizningcha? Masalan, oilasida kimdir noqonuniy ravishda qamaldi. Siz bu bilan har kun ishlaysiz, masalan, bunaqa qatlam bilan. Shular qanchalik o'zini haq-huquqini, o'sha farzandini, oila a'zosini haq-huquqini tiklashga harakat qilishadi yoki yana o'sha tinchgina yo'l bilan mayli bittasi ketgan bo'lsa, ikkinchisi o'tiribdi-ku degan bir boshqa bir omillar bormi? Shuni bir aytib bersangiz, Surat aka.
Endi bizga import bilanlar bilan bu birontasi bir o'zini haq huquqini bilmaganidan keladi. Misol uchun ular o'sha prokuratura yoki boshqa yuqori tashkilotlarga nima borib yoki yozib javobini olmagandan keyin nima qilib keladi. Biz uniga shu oddiy bir konsultativ ishlar olib boramiz. Biz harakat qilamiz, hamma narsani buni monitoring qilib, o'rganishda va o'sha orqali mana shu o'zimizning ishga olib borib, keyin bu narsalarni hammasini yig'ib bu informatsiya berish bizaga bog'liq. Endi bu yerda bitta narsani aytishim kerak, bu hozir hali gapirildi, mana boshqa huquqiy vakillar gapirdi. To'g'ri, bu odamlar birinchidan qo'rqoqligi juda ham qo'rquv bilan, ikkinchidan bular o'zlarini huquqlarini bilmaslik. U qayerga borishi, nima qilishi bilmaslik. Qanday qilib talab qilish mumkin. Endi ochig'ini aytganda, masalan, diniy va siyosiy motivlar bilan kelganlar masalalari bu juda og'ir dolzarb masala. Bu mana hammaga ma'lum, amnistiyalarda ham o'sha diniy motivlar bilan yoki demak siyosiy motivlar bilan qamalganlar amnistiya bo'lmayapti, ularni muddati o'sha qamoqdagi muddati o'tgani bilan yana yillar qo'shib berishyapti o'sha yerda har xil to'qima nima jinoiy ishlar qo'zg'atib. Ya endi bu davlatda bir nimasi unga u qiyin, lekin mana bizga kelgan mana bu boshqa nimalarni agar qaraydigan bo'lsak, demak tadbirkorlar, fermerlar murojaat qiladi, demak mana shu oddiy fuqarolar shular o'zini huquqini buzilgani to'g'risida, lekin bizlar hammasini o'tkazib qayerga borishini monitoring qilib har yilda murojaat qilishi, boshqa nimalardan shug'ullangandan keyin internetga chiqqandan keyin bu albatta qanaqadir hammasi bo'lmasa ham shu bizga murojaat qilgana bir 50% odamlarni ishlari qiladi.
Rahmat Surat aka, rahmat. Hozir mana biz bilan suhbatga O'zbekistondan yana mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamir opa.
Yaxshimisiz? Mana shu hozirgi o'z haqlarini himoya qilish borasida o'zbekistonliklarni faolligi, ularni o'sha kurash usullari haqida gaplashyapmiz. Abdurahmon, shu o'z tajribamdan bilamanki, haqlari buzilgan, noqonuniy ravishda masalan mollari talangan yo farzandi qamalgan boshqa, lekin shunday vaziyatda ham ozodlik bo'ladim yo boshqa bir matbuotdan telefon qilishsa, ko'pchilik, juda ko'pchilik baribir gapirmaslikni ma'qul ko'radi. Shu haqda gapirmasam ishim tezroq bitarmikin degan bir qanaqadir bir go'llikka o'xshagan bir narsa bor. Gapirsam ishimga xalaqit beradimi degan. Mana shu narsani nima uchun oxirigacha bir kurashaman? Matbuot zotan bu kurash usullaridan bittasi, ya'ni oshkoralik, jamoatchilikka olib chiqish. Buni sabablarini siz Abdurahmonni qanday izohlaysiz? Siz ham zotan bu voqeadan xabar, bu jarayonni yaxshi bilasiz.
Endi bilasiz Amir opa, men mana shu o'zbeklarni mana shu boradagi zehniyati, masalan, men senga tegmayman, sen menga tegmaysan degan bir haligi bir shunaqangi bir haligi dogmatik bir
yo'q, zotan ularga tegi bo'lishdi, zotan tegishdi.
Abdurahmon va bugungi o'sha haq olinur berilmas degan o'sha Mahmud Xo'ja Behbudiy hazratlarini gaplari bugungi nimaga shior qilib olinibdi va bu juda ham to'g'ri, chunki o'sha 19-asr, 20-asr boshlarida ma'rifatparvarlarimiz aynan o'zbek millatini aynan xuddi bugungi kabi juda ham bir qovoq, juda ham bir haligi nima deydi, o'zini huquq masalasida nihoyatda bir haligi past darajada, past nimada ekanligini o'sha paytda anglashgan va shunaqangi chaqiriqlar bilan chiqishgan. Endi bugungi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati shakllanmagan, bir avtoritar usullar, bir nima deydi, O'zbekistonda hukmronlik qilayotgan bir paytda aholini o'sha total kontrol qilish, ya'ni ommaviy ravishda qo'rquvda ushlab turish tendensiyasi mavjud va shuning uchun men hammani birdaniga bir varakayiga masalan huquqiy savodsizlikda ayblay olmayman va buni Zamir opa agar xohlasangiz jonli misollarda keltirishim mumkin. Chunki o'zini huquq uchun talashgan odamlarni, o'zini huquq uchun hatto oddiy maishiy muammolarni ko'tarib chiqqani uchun javobgar bo'layotgan odamlarni qator jonli misollarda keltirish mumkin. Ya'ni odamlarda baribir o'sha mavjud hukumatdan, davlat hokimiyati organlaridan yoki bo'lmasa boshqa bir haligi har xil guruhlardan qo'rquv tendensiyasi ustun va buni unda odamlarni aybdor deb hisoblab bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda mana masalan odamlarga masalan asl sababi, asl omillardan biri fuqarolarning huquqiy savodsizligi deyish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Chunki o'sha fuqarolar jamiyati rivojlangan, umuman rivojlangan, demokratiyasi rivojlangan mamlakatlarda ham odamlarni o'sha nima deydi, huquqiy savodxonlik darajasi unchalik yuqori bo'lmaydi. Demoqchi bo'lganimki, bu baribir istaymizmi yo'qmi, o'sha siyosiy mexanizmlar bilan, mamlakatdagi sharoit bilan chambarchas bog'lanib ketadi va bu uzoq bir tahlilni talab qiladi.
Demak, bu yerda nomutanosiblik bor, Abdurahmon, o'sha
albatta, albatta, lekin boshqa bitta narsani ham albatta siz haqlisiz, qilgan shamalaringizda, ya'ni nima uchun o'zbeklar zehniyatida shunaqangi nima degan, men uzoq yillar nima deydi kuzatdim, hatto maqollarga e'tibor berdim. Aytaylik, masalan, nima uchun qo'chqordagi o'g'il bersin deydi, masalan, o'zbeklarni maqolida qo'yda yuvosh odam deydi. Masalan, o'shanga nima qilishadi? Masalan, bolalarini o'sha nima deydi, aytaylik,
men yaxshi ko'radigan Abdurahmon. Och qornim tinch qulog'im.
Och qornim tinch qulog'im. Xuddi shunaqangi maqollar mamlakatdagi o'sha odamlarni, o'zbek millatini qanaqadir zihniyatiga singib ketgan. Mana shu narsalar bo'yicha, mana masalan, o'sha Abdulla Avloniy, Behbudiy, o'sha ma'rifat parvarlarimiz qancha kurashdi. Masalan, Cho'lponga o'xshagan, o'sha Usmon Nasibga o'xshagan odamlarni
qanchalik qiynadi shekilli shuni. Rahmat Abdurahmon. Rahmat, bu Ozodlik onlayn haq beriladimi yoki olinadi degan savol atrofida siz bilan suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu jonli muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlaynning haq beriladimi yoki olinadi degan savol atrofidagi jonli muloqotini tinglayotirsiz. Bu muloqotni nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkoni bor sizda. Buning uchun Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillaridan foydalaning. Qolaversa Twitter va Facebookdagi sahifamizga kirib sharh qoldiring. Ayni paytda biz o'sha Twitterdagi adresimiz, manzilimiz Alisher #ozodlikradiosi adashmasam.
#ozod deb keyin o'z fikrlaringizni yozsangiz, bemalol saytimizda chiqib keladi. Bu funksiya yana ham osonlashadi. Bunga oz vaqt qoldi. Yana bir yangilik, inshaalloh yaqin kunlarda Ozodlik onlayn dasturini jonli ravishda YouTube portalida ham eshitish imkoniyati paydo bo'ladi. Biz bilan ayni paytda mana bizning milliy qahramonlarimiz qo'shilyapti. Shiroq, Spitamen qo'shildi.
Assalomu alaykum. Salom, yaxshimisiz?
Ko'pchilik odamlar inson huquqlari uchun kurashgan Shiroq mana biz bilan aloqada.
Endi shundayroq deb qo'yish anon qildik. O'zimizni loyiq deb topgan deb bo'ldik. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi?
Siz ham faolmisiz?
Xuddi shunday.
O'zbekiston ichkarisidanmi?
Yo'q, O'zbekistondan ozroq bu vaqt bo'ldi, tashqariga chiqdik. Eshitishni boshladim-da, men xabarlaringiz bor, men o'shani shu mavzu bo'yicha bir taklif kiritmoqchi edim, men yozib yubordim-ku Alisher aka. Shuning uchun bitta guruh tuzish kerak-da, albatta hamma bu vaqt ajratib mana qilmaydi, shuni qonuniy kurash olib borish kerak-da.
Qonuniy kurash?
Qonuniy kurash,
o'sha qonunlar qanaqa, mana qanaqa bo'ladi?
O'sha guruh tuzilganidan, yuqori malakali guruhlar tuzilgandan keyin o'sha tegishli xalqaro tashkilotlarga bu telefon orqali emas, to'g'ridan to'g'ri borib o'sha masalani ko'ndalang qo'yish kerakda. Masalan, ko'ndalang qo'yib qanaqa javob beradi bular? O'sha bugungi kunda endi ahvolni hammasini o'zlaringiz yaxshi.
Demak, sizni bu fikrlaringizdan kelib chiqadiki, O'zbekiston ichkarisida hech narsa qilib bo'lmay qoldi, O'zbekiston ichkarisida qilib bo'lmaydi.
100% emas, 1000% garantiya beraman sizga. Men shu buni hamma narsani bilaman.
Nima bo'ldi? Mana siz harakat qildingiz, nima bilan tugadi?
Yo'q, uni 15 sutkada davolab qo'yadi sizlarro u yerda. Bo'lmasa u jinoiy ish qo'zg'atiladi.
Har qanday haq uchunmi? Masalan,
har qanday
oddiy maishiy, oddiy yoki o'sha diniy siyosiy haqlarni nazarda tutyapsizmi faqat?
Yo'q, umuman agar shu haqiqat axtaraman desangiz, keladi u iloji yo'q uni.
Masalan,
imkoniyati yo'q zamira bo'ladi.
Elektr quvvati olib kelish uchun, gaz uchun.
Yo'q, elektr quvvati olib kela olmaysiz. Arizangiz o'z anonim deb topiladi.
Endi shuni masalan bitta odam emas, 10 ta odam, 100 ta odam, 1000 ta odam qilsachi.
Yo'q, o'shani mana hozir bugungi kunda muhojiratda yuribdi-ku fuqarolarimiz. Hozir muhojirat dedi, bir yangi so'z bu endi. O'shalar endi hammasi imkoniyati yo'q, ular ishlayapti, ishlagan pulini oilasiga yuboryapti. Lekin ular imkoniyat shu yerda bir faolroq fuqarolarni o'sha muhojirat o'zi bir saylov asosida bir qandaydir o'zining huquqlarini boshqarish uchun bir notarialni tasdiqlab o'sha bitta fuqaroni berish kerak. Bu yerda yig'ilib o'sha Chexiyaga boriladimi sizlar oldingizga yo boshqa bir mamlakat tanlanadimi, borilib o'sha yerda muhokama qilinadi. Va hozir ozodlikdan bitta o'zimizni gap, men hech kimdan qo'rqmayman, debada Xudodan qo'rqaman. Tamom. U eshitadi ular, hammasi eshitadi. Bizlar nima juda ham ochiqligimiz bunga sabab bo'ladi ochiqlikni ular shundan foydalanadi biz ochiq demokratik holatda olib boramiz so'ylamang mana kecha nazorat qilish deb chiqardilaringiz valyuta bozorini mana valyuta bozorini sotishni tugatdi ozodlikni bular juda yaxshi eshitadi
endi mana sizga savol yillardan beri tashqarida turib tashqaridagi o'sha tashkilotlar bilan harakat bo'lyapti lekin ta'siri bo'lmayapti
yo'q gap so'z ko'p juda gap so'z ko'p mana to'g'ri hozir bir savol aytmasam anaqa qildim samara yo'q o'shani birlashish kerak nima birlashish eng asosiy narsa bu yerda masalan birgalikda siz bilan men hamkorlik qilishim mumkin hammasi mablag' kerak o'sha samolyotda praga uchib borish kerak rossiyaga uchib borish kerak aqshga borish kerak uni harakat qilib eshikni
demak siz ta'sir nuqtasini o'zbekiston tashqarisida ko'ryapsiz lekin yillardan beri ta'sir qilmayaptiku
bu yerda ishlar qila olmaysiz zamir opa hozir siz ham alishar aka men uchalamiz shunday kirib borayik
shiroq alo
kafolat beraman bu narsa bo'yicha to'xtashib kelganman men
nima unda yo'li ta'sir ko'rsatish yo'li nima unda
xalqaro mana xalqaro hamjamiyat bor bu yerda xalqaro hamjamiyat
22 yildan beri har oyda bayonot chiqaradi
manimcha xalqaro hamjamiyat tugatib bo'ldi o'z ishini yaxshi juda ajoyib fikrlayapsiz lekin juda ko'p savol tug'ilyapti sizga
ochiq oydin aytolmayapman men alohida biz telefon qilib ochiq oydin oshkora qilib
albatta
ozodlikka hozir aytolmayapman sababi bor uni sababi
yo'q mayli mana siz savolimga javob bering oddiy fuqaroni mas'uliyati bormi yo'qmi o'z haqqi buzilayotgan bo'lsa
o'z yo'q mas'uliyati bor u huquqingizni talab qila olmaysiz kechirasiz eshitmaydi sizni umuman eshitmaydi siz bergan arizangizni anonim deb topadi yoki o'zingizni yana yozdiradi boshqa huquqiy ta'sir choralar ko'rib men yozmaganman yozib bering deydi tamom uni anaqa qilolmaydi
mutlaq o'zbekistonda chorasi yo'q deyapsiz yo'q deyapsiz
o'zbekistonda uni hozir shu kecha kunduzi yo'q men sizga aytyapman uning iloji yo'q chunki o'zingiz eshitib turibsiz hammasini bo'lgan voqealarni mana birdamlik nima olib chiqdi hozir nima qildi
lekin mana ayni paytda sizdan oldimizda mana dildora degan qizimiz gapirdilar u kishi aytyapti harakat qilsa amalga oshirsa bo'ladi
qiyin masala dildora yoshi nechida so'radingizmi u bironta bir o'sha huquq ta'sir choralar kirib ko'rdimi yo'q kirib ko'rgani yo'q u bilmaydiku men endi sizga hozir alisher akamga oldinroq yozib yuboruvdim men chiqolmayman yoki chiqdim mana men farqi yo'q men tepada bitta xudodan qo'rqaman deyapman o'limdan qo'rqish yo'q mana muhammad solih 20 yildan beri aytyapti lekin uning iloji yo'q imkoniyati uning imkoniyati ham iloji bir guruh tuziladi
mana qarang muhammad solih ham
guruhlar juda ko'pku axir
yo'q
tashqaridan ayniqsa
yangi yangi fikr bilan chiqyapti masalan borish kerakda telefonda hali bo'lmaydiku bu narsa
kimga borish kerak mana kimga mana bizga borish kerak emas mana skype bor gapiryapsiz ayni gapingizni biz shu beramiz masalan yana qayerga borish kerak deb o'ylaysiz kimga borish kerak
birlashgan millatlar tashkiloti bor
birlashgan millatlar tashkiloti har yili ko'rib chiqadi o'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini har yili chaqiriq qiladi shundan boshqa narsa
nima uchun demak bo'lmayapti mana xalqaro hamjamiyat nima uchun sabab
sabab aytadi o'zbekistonliklar o'zi talab qilmaydi deydi bular sizga
mana
yig'lamagan onaga bolasi onasi ko'krak bermaydi
yaxshi juda yaxshi anaqa bahs ochilyapti bu yerda shiroq aka
borib chiqib borishga to'g'ri aytyapti bora mana biza keldik siz aytuvdingiz keldik og'ayni mana o'zini departamentingni bergan hisobotingda o'zbekiston yomondan yomon deb ko'rsatilyapti ha nima qilish kerak ayt
To'xtang. Siz nima uchun qanaqadir xorijiy hamjamiyat uchun O'zbekistondagi inson huquqlari kerak deb hisoblaysiz? Unchalik qat'iy ishonchdasiz. Ya'ni deylik Amerika uchun yoki boshqa davlatlar yoki Yevropa ittifoqi davlatlari
O'zbekistonliklar uchun
qolaversa o'sha xalqaro sud bor. Agar masala hal ko'ndalang bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha hamma ma'lumot
shu xalqaro sudga murojaat qilgan odam bormi?
Keling mana boshlanyaptida endi savolni qo'ydilaringiz ochilyaptiku bor odam bor конечно bor faqat bu yerga bitta narsa kerak u gap so'z ko'p kerak emas o'sha muhojiratda ma'lum katta bir anavilar bitta odamni saylab o'sha notarialni tasdiqlab qo'lda dokumenti bo'lishi kerak o'zbekiston o'sha muhojiratlarni nomidan yuradigan qonuniy vakil o'sha vakillar mana biz mana shu masalan rossiyaning 100 talik bolasi mana men Eshmat Toshmat bor kelyapti mana shunday yig'ilib bor mana biza keldik deyish kerak haqiqatdan so'rayapti huquqini talab qilib mana biza yuribmiz deydi ana chetda ishlamasdan yurib ishlab yuribmiz otanimizni haq huquqlarimiz ta'qib qilingan deb mana endi chiqyapti to'g'ri shu paytgacha o'zi talab qilmayaptida endi talab chiqib borish kerak telefonda bo'lmaydiku bu narsa
buni endi huquqshunoslar huquqiy taraflarni o'rganishi kerak o'zi bu o'zbekistondagi tizimlarni xorijda masalan mas'uliyatga tortish javobgarlikka tortish
tribunali bor mana shunga boriladi Nima qilinadi? Bizlar nima qilishmiz? Hozir masalan spitamen deb, o'sha spitamen bir payti o'zidan o'zi haligi himoya qilib ana qilmagan, o'sha jonini bergan, shirog'am jonini bergan. Mana hozir men endi eshitish hozir imkoniyatiga bo'ldim, mana shu bitta kimdir aytdi hozir. O'sha narsani o'tgan deyapti, tomar, sena kim ana ular. Ay shuning uchun o'sha immunitet organizmimizga biron virus tushsa, organizm immunitet qarshi turib kurashadi va o'zini kurashish kerakdi buni.
Rahmat Shiroq aka, biz bilan aloqada qoling.
Rahmat sizga.
Juda ham bir kishini hurmat qilaman. Yaqinda qamoqdan chiqdi bu qizimiz, Gulnoza Yo'ldoshova. Juda ham ko'p kurashib, juda ham inson huquqlari uchun ko'p kurashib, qamoqqa ham hattoki o'tirib chiqdi, amnistiya bo'lib chiqdi oxiri va u hozir biz bilan aloqada Ozodlik onlayn dasturiga qo'shildilar.
Assalomu alaykum.
Gulnoza.
Alo, Gulnozaxon, assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi?
Yo'q, hozir aloqada edilar lekin. Ishontirmayman. Juda ham yomon bo'lyapti ba'zilarda aloqamiz.
Gulnozaxon.
Oppa, ana ketdi. Mayli. Lekin aloqada hech odam kamaymaydi bizda Ozodlik onlayn dasturida.
Mayli, navbatdagi haq olinadimi, beriladimi degan savol atrofidagi suhbatimizga.
Mana
qani Gulnozaxon chiqdilar shekilli. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Hozir ozgina anaqa qilyaptilar, tayyorgarlik ko'ryaptilar shekilli. Eshitib bo'lmayapti sizlarni?
Assalomu alaykum.
Juda past. Mayli, hozircha ular bilan aloqani
yaxshilashga harakat qilamiz. Boshqa o'zbekistonliklar
bo'lsa, ularni hammasi tayyor turibdi. Mana yana bittasi Narimon aka har doim tayyor. Mana Toshkentdan bizning iqtisodchimiz Toshbek tayyor. Toshbek, assalomu alaykum.
Akmalbek, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Toshdekkina bo'lib o'tiribsizmi?
Ha.
Mana aytingchi, hozirgina mana sizdan oldinroq degan suhbatdoshimizning gaplarini eshitdingizmi? O'zbekistonda hech narsa qilib bo'lmaydi. Haqingizni talab qilsangiz, yo 15 sutkaga qamab qo'yadi, yo undan battari bo'ladi degan ma'noda. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Endi Zamir aka, men sal bir agar ruxsat bersangiz, bir masalani bir boshqa tarafdan qo'ymoqchi edim-da. Nimagadir bizani, nima deydi, O'rta Osiyo xalqlarida, xususan o'zbeklarda davlatga xuddi bir nima deydi, ilinjida bir umidda bir narsa kutayotgan bir olomonga o'xshatsak bo'ladi. O'zi bir o'ylab qarasangiz, bu yerda insoniy faktordan ko'ra tuzum faktori katta rol o'ynaydi. Ya'niki, avtoritar tuzumda sxema yaxshi ishlamaydi. Aylanish. O'zi ideal davlatda ideal mana chet el, mana Abdurahmon aka aytdilar. Chet elda ham, Yevropada ham odamlar o'zini huquqini unaqa yaxshi bilmaydi dedi. Sababiki ularga bir oddiy holat bo'lib qolgan. Ko'chada bir oddiy yurishi, ya'ni bir anaqa shahar hokimini bir vansabitda o'zining ishxonasiga borib kelishi bu oddiy holat. Shuning uchun ularga kerak emas. Bitta bir aqlli odam aytgan ekan, qaysi bir davlat yaxshiki, o'zini bir borligini bildirmaydigan davlat bir eng yaxshi bir davlat deb aytiladi.
Demak, sizki fuqarolar haqqini bilmasa ham, ularni huquqini muhofaza qiladigan tizimlar to'g'ri ishlaydi.
Shuning uchun qanaqa bir tizimda yashashimizga bog'liq-da. Mana misol
uchun xorijdagi g'arbda deyapsiz-ku, o'shani deyapman-da.
Mana O'zbekistonda misol uchun keladi-da, aytadi, ha nima bo'ldi, qanaqa muammoim bor deydi. A bir svet bo'lmayapti, yo'l kelmayapti, yoki bir suvimiz yo'q deydi, hal qilinsa hal qilinsin deydi-da, lekin bu bir kunda hal bo'lib ketadigan yoki bir sistematik tarzda ishlab ketadigan narsa emas-ku, uni gapi bilan bo'lib ketadigan. Bu sistema yaxshi ishlamaydi. O'tta bir iblislar o'tirgani uchun emas tepada. Sistema noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa-da. Ya'niki demokratik emas, avtoritar sistemada bir o'tirganimiz yo'q. Administrativ buyruqbozlik sistemasi.
Endi yana o'sha bu undan bug'doyga qaytishga to'g'ri keladi-da. Xo'p, bu sistemani o'zgartirish uchun kim mas'ul unda?
Endi sistemani yana bir endi mana siz aytayotgan narsaga qaytib keladigan bo'lsak, masalani juda bir keskin u yoqqa yoki bu yoqqa tarafdan men qo'ymagan bo'lardim. Sababiki, oddiy holatlarda ham odamlar o'zini huquqini, ya'ni erkinliklarini ham bilishmaydi. Mana hozir aytdinglar, mana valyuta siyosatiga bir qaytadigan bo'lsak, mana bugungi kundagi bo'lgan holat, mana bugungi suhbatda bo'lish aytilyapti. Bu anaqa eshitgan bo'lsangiz kerak, plastik kartochkalarga o'tkazilmadi, O'zbekistonda bu plastik kartochkalar yechilmaydi. Lekin Lekin bizani qonunda belgilanganki, naqd nima deydi? Tijorat banklariga naqd pul ko'rinishida so'rab kelsangiz, hech qanaqa cheklov yo'q. Lekin Markaziy bank bermaydi. Nimaga degan savolga bir tepadagi rahbar buyruq bergan. A nima sababdan? A bu qonunga zid degan narsani bir odamni ko'tarib chiqa olmaydi. Buni bilmaydik ham hatto. Shu miqyosdagi narsa bir oddiy holat. Yana nimamish? Hozir bugungi kunda mana gap yetishibdi. Aeroportda odamlar turar ekan. Ha, qanaqa odamlar turar ekan? Bitta-bitta ko'rib tekshirib chetelga o'tkazar ekansiz. A nimaga o'tkazadi? A bu nima uchun unaqa qiladi? Odamlar o'zi ham tushunmaydi. Bittasi ikkinchisiga aytgan, ikkinchisi odamlar qiziqmaydi. A ikkinchi tarafdan keskin holat olmasligimiz sababi bizda o'ta aqlli qilib bir 2-3 ta odamni atrofiga yig'itirib tushuntirib, ishlarni olib boradigan odamni to'g'ri bir davolanishga sekin jo'natib yuborish.
Fuqarolik jamiyatini yo'liga
deb. Rahmat, Toshbek sizga. Va Gulnoza nihoyat bizga yana qo'shildilar.
Gulnozaxon, assalomu alaykum.
Voy aytganidek, Gulnoza Yo'ldoshova bu ancha tanilib qolgan so'nggi kunlarda yosh inson huquqlari himoyachisi, xuddi Toshbek singari mana yoshlar kelyapti. Yosh o'z huquqlarini taniydigan, biladiganlardan biri. Gulnoza yaqinda qamoqdan amnistiya bo'lib chiqdilar va aynan qamoqqa o'z huquqlarini, haq huquqlarini qattiqroq talab qilib o'rganliklar tufayli. Mana
Gulnozaxon, sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytdiki, O'zbekistonda o'z haqqini alisher aytmoqchi qattiqroq talab qilgan odamni joyi qamoqxona, hibsxona. Mana siz o'zingiz tajribangizda ham shunaqa bo'pti. Shu endi hayotingiz shuni misol ekan, lekin bundan keyin shuni boshqacharoq qilish uchun kurashishni davom ettirasizmi?
Men o'ylaymanki, har bitta inson avvalo o'zining huquqini himoya qilish, tegishli joylarda talab qila olishi shart. Sababiki, bu inson nafaqat o'zi uchun, aka-ukalari, jigarlari, kerak bo'lsa yaqin qarindosh urug'lari uchun ham mas'ul. Chunki biz jamiyatda, davlatda yasharkanmiz. Bugungi davrda, bugungi zamonda o'zimizning huquqimizni bilmaymiz deb oqsoqolishimiz noto'g'ri. Bizning murojaatlarimizni eshitadigan, tinglaydigan, uni hayota bir amaliy yuzaga olib chiqib, davlatni yuzini yorug' qiladigan bu o'ylaymanki, mansabdor shaxslarimiz. Ularga biz murojaat qilishimizdan maqsad bizlarni murojaatlarimiz ijobiy hal qilinishi. O'zimizni qamab olishlarini istamaymiz. Shuning uchun ham qonunni buzmasdan murojaat qilamiz. Lekin buni evaziga shaxsan o'zimni hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, qattiqroq talab qildim va har bir murojaatim ustida ishlaganim uchun to'g'ri mani Chinoz tumani prokurorini shaxsan zakazi bilan qamashdi. 165-modda 2-qismi A bandi bilan gruppovoy 5 yildan olishsa, menga 7 yil ozodlikdan mahrum etishni Yangiyo'l tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi ko'rib chiqdi. Ham uning ustiga mani sudim yopiq sud tarzida bo'lib o'tdi. Mani foydalanishim mumkin bo'lgan huquqlarimdan qasddan mahrum etishgan. Buni ham men ijobiy baholamayman.
Demak, mana saq bizni qattiqroq talab qildingiz va 7 yil qamoq jazosi.
Lekin savol bermoqchiman sizga, Gulnoza. Umuman O'zbekiston hukumatiga ta'sir o'tkazishni imkoniyati bormi? Hattoki sizga nisbatan bo'layotgan choralar ham ta'sir ko'rsatdi, to'g'rimi? Ya'ni bular qo'rqib sizni qamashdi. Ya'ni bunday qarasangiz, shu ham ta'sir qaysidir ma'noda.
Bu qaysidir ma'noda qaraganda ta'sir, siz to'g'ri fikr bildirdingiz. Qayerdadir kimdir tomonidan haqiqatni nazorat qiluvchi mas'uliyatli, vijdonli rahbarlarimiz bor. Ammo ulargacha bo'lgan masofa oralig'ida fuqarolarimizning murojaatlari yetib borishini o'zi bo'lmayapti. Agar haqiqatdan ham haqiqat yo'q bo'lganida, uni yuzaga olib chiquvchi rahbarlarimiz bizni jamiyatda, davlatda mavjud bo'lmaganida, ular bizni qamab emas, balki ochiqligida turib ham to'g'ridan-to'g'ri xalqni ko'z oldida ta'zik o'tkazishi mumkin.
Gulnozaxon, Gulnozaxon, demak, sizning fikrlaringizdan kelib chiqadiki, fuqarolarning haq-huquqini qanchalik amalga oshishi, unga hurmat ko'rsatilishi alohida olingan shaxslari insofiga, ularni axloqiga bog'liq bo'lib qolyapti. Sistemachi, davlatda o'sha boshqaruv tuzumichi buni uchun qanchalik mas'ul?
Men bitta misol keltiraman. Chinoz tumani prokurori meni zakaz bilan qamagan paytda, qabuliga olib chiqqan payt menga shunaqa gap aytdilarki, men buni yashirmayman, G'ayrat Muhammedov tomonidan bizani davlat, bizani jamiyat, san aytgandek demokratik jamiyat qurishga tayyor emas, yashashga tayyor emas, san o'ylamagin buni dedi. Lekin men mana shu fikrga e'tiroz bildirib shuni bildirmoqchimanki, Agar haqiqatdan bizni davlat demokratik jamiyat qurishga yoki mustaqil yashashga tayyor bo'lmaganida oddiy bir misol keltirishim mumkin. Bitta rayonda bizda ichki ishlar bor, prokuratura bor, hokimiyat bor, departament bor, SMB milliy xavfsizlik xizmati faoliyatlari mavjud. Bu bitta rayonni olganda, viloyat bosqichlarida ham aynan shu rayonni faoliyatini nazorat qiluvchi hozir yuqorida ta'kidlab o'tgan nomlardagi organ o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarimiz mavjud, ya'ni boshqarmalar. Viloyat prokuraturasi mavjud. Undan yuqorida respublika miqyosida gen prokuratura, respublika milliy xavfsizlik xizmati, vazirlar mahkamasi, adliya vazirliklarimiz mavjud. Bundan kelib chiqadiki, bu davlat, bu jamiyat hech qachon demokratik jamiyat qurishga tayyor emas yoki mustaqil fikrni ayta olmaydi, haq-huquqini talab qila olmaydi degani emas. Bu 100% tayyor bemalol demokratik jamiyat qurishga va bu faoliyatni erkin olib borishga, mustaqil yashashga haqli degani. Nimagaki aynan mana shu huquqni muhofaza qiluvchi organlarni, hokimiyat faoliyatlarini yanada yorqinroq ko'rsatib berish va mustaqil o'zlarini hissalarini qo'shish uchun hokimiyatni mahallada ishlovchi faoliyatlar faollari mavjud.
Gulnozaxon, 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 uzr mana. Siz o'zingizni misolingiz, o'zingizni taqdiringiz, masalan, o'sha haqqingizni sal qattiqroq talab qilib 7 yillik qamoq jazosi oldingiz, lekin amnistiyaga ko'ra tushib, yana ozodlikka chiqdingiz. Nima deysiz? Mana shu o'zingizni taqdiringiz O'zbekistonda haq-huquq uchun kurashib nimagadir erishsa bo'lishini ko'rsatadimi yoki aksinchami?
Mani o'zimni fikrim, haq-huquqni talab qilish bu mandagi bor bilimim, ya'ni mani sa'y harakatlarim asli o'rinli ekanligini va kurashsam mumkin yo'llari bor. Faqat bu ozgina xatarlik bo'lishi mumkin. Ma'lumki 100 yil yashagandan 1 yil yashab inson sifatida o'lib ketganim afzalroq agar mana shunday tarzda.
Bundan keyin ham shu qattiqroq talab qilishda davom etasizmi?
Men qattiqroq talab qilishda davom etaman va muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning qabullariga bizni respublika miqyosida huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan qonuniy hal etilib, mani nohaq qamaganlarga qonuniy chora ko'rilmas ekan, Birlashgan Millatlar tashkiloti orqali bo'lsa ham baribir qabullarga kirishni oldimga maqsad qilib qo'yganman.
Mayli, harakatlaringizga omad, mana shunaqa bizda chiqib gapirib
qo'ying. Ko'proq yoshlarimiz, biz yoshlarimiz, mana shu Islom Abdug'aniyevich Karimovga ko'proq fokus.
Bitta shaxsiy, bu avtoritar tuzumi bolalari.
U endi u yangi fokus, yangi odamlar chiqyapti.
Alisher va boshqa onlaynni mavzusi. Rahmat sizga Gulnozaxon, agar Alisher biz bilan qola olsangiz qoling, boshqa navbat kutayotgan Skype do'stlarimiz bo'lsa ularga ham.
Ivan Ivanovich biz bilan aloqada hozir.
Ivan Ivanovich, sizga savol, assalomu alaykum. Haq beriladimi yoki olinadimi?
Va alaykum assalom.
Va alaykum assalom. Haq beriladimi, olinadimi? Ayniqsa O'zbekiston kabi o'sha zehniyati biroz nima deymiz?
Yo, har qanday holatda ham bilasizmi, haq olinish kerak. Agar haq olinishini bilsa beradiganlar, o'shanga qarab beradi.
Olinadi deganda qanaqa? Qanaqa olinadi? O'sha hamma gap shu olinishi yo'lida qoldi unday bo'lsa. Qanaqa olinadi haq?
Albatta, doim shunaqa bo'lib kelgan.
Xo'p, sizga qanaqa olinadi?
Sizga biror pul berish kerak. Ha? Yoki siz birovga pul berishingiz kerak, mana tasavvur qiling. Alo.
Eshityapman, eshityapman.
Siz birovga pul talab berishingiz kerak. Qarzdorsiz. Berishingiz kerak. Lekin u talab qilmasa, sekin asta sekin asta siz berishingiz uzoqlashib boraveradi.
Bermaslik yo'lini qilish boshlaysiz.
Ha, sekin sekin oxiri so'ramaydigan bo'lganda ham bo'lsa odam so'ramaydi, bir so'raganda berarman bo'ladi. Bora bora nimaga san bu pulni berishim kerak o'zi deydigan darajaga borib qolasiz, bilasizmi shuni? Xuddi shunaqa narsada bizada holat. Mana oddiy misolni tushuntirib beraman.
Demak bugungi vaziyat uchun o'sha so'ramayotgan aholi, so'ramayotgan fuqaro ham mas'ul, to'g'rimi?
Mas'ul, bilasizmi, bu bugun paydo bo'lib qolmagan bu xalqimizda. Bu narsa bugun paydo bo'lib qolmaganda bu so'ramasdik. Bu narsa o'sha 70 yillik Chor Rossiyasi davridan qolgan narsa bu. Chor Rossiyasi juda qattiq turilgan.
Undan oldin so'ralganmi? Undan oldingi tarixda so'ralganmi?
Albatta so'ralgan, albatta so'ralgan. Qo'zg'olonni ko'targan kerak bo'lsa, qo'lda ketmon bilan chiqqan, qo'lda tayoq bilan chiqqan talaba olishlik uchun. Ololmasa ham o'lib ketgan shu yo'lda bo'lgan u narsa.
Mana hozir yuzaga kelgan vaziyatda fuqaro o'z haqqini olish uchun qaysi kurash usullarini tanlash kerak? Mana ayting siz. Nima qildi? Qo'liga ketmon olib chiqa olmasa.
Yo'q, qo'liga ketmon olib chiqish degani ma'nosi, ya'ni kuch ishlatish degani ma'noda. kuch ishlatish ma'nosida, ya'ni endi bu o'sha bo'g'zidan o'tib ketgandan keyin o'sha narsa bilan chiqib keladi bu narsa. U endi boshqa narsa u.
Siz masalan qaysi kurash usulini to'g'ri deb bilasiz hozirgi vaziyatda? Ya'niki, siz boryapsiz, haqingizni talab qilyapsiz, o'zingiz keltirgan misolga o'xshab, "Hey, men senga qanimaga berishim kerak? Men sendan o'zi qarzdor emasman" deb haydab yuboradigan darajaga kelgan bir vaziyatda. Qanaqa olinadi?
Qanaqa so'raydi? Hozir o'zi shunaqa vaziyatga kelib qolgan
masalan. Ha, shunaqaga kelib qoldi. Nima qilsin endi?
Endi o'sha talab qilinadigan haq nimaligi haqida ketyapti. Misol uchun, yangi bolasi tug'ildi, o'shanga so'yuvchi pulini olishlikmi? Haq.
Shundan boshlaylik, oddiy. Yo, shundan, masalan, bu ham haq. Haqiqat katta kichigi bo'lmasa kerak, hammasi.
Yo'q, shoshmang. Haqiqat katta kichikligi bu biz ko'rayotgan masalada bor-da bu yerda, tushunasizmi? Mana misol uchun, bu masalani kechishlik uchun haqni talab qilib odamlar chiqadi albatta. Unga munga uchraydi, nimaga bermasagansan deydi. Lekin sal qottalashgan sari muammo yuqoriga boradigan bo'lgan sari o'zi talabini o'ylaydigan bo'lib qolyapti. Tushunasizmi? Bu yerda sabab bor-da, haqqi albatta har qanday kichkina haqmi, katta haqmi talab qilishimiz kerak, lekin biz o'sha kichkina haqqi o'zida qolamiz, kattasiga haqida o'ylab qolamiz.
O'sha kichkina darajasida talab qilish bormi hech bo'lmasa?
Bor albatta, endi u ham bor, u ham yo'q bo'lsa unda nima bo'ladi? Endi kichkina haqqini talab, lekin bilasizmi, shu kichkina haqqini talab qilishda ham bir xil o'ylab qolyapti-da, o'sha shu darajaga ham borib qolganlar bor. Qo'rquvga, mana misol uchun oddiy bitta misol aytaman. Oranga ayollarga nisbatan bo'lgan, bu mani o'zimni lichniy shaxsiy fikrimda endi. Men shaxsiy fikrim, bu narsani men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganim uchun, qo'lim bilan ushlamaganim uchun shu masalada aytaman-da. O'zimni ayolim o'rangan edi-da. O'rangan hali ham. Ayshi suluqlar yurardi-da, bu o'ranish mumkin emas, o'ranganlarni ko'tida tutayotganmish, o'qiyotganmish, bu qolayotganmish deb gapirishdi. Men aytdimki, bu hammasi suluq dedim. Bu xalqimizga bitta gapni tashab qo'ysang, shu mish-mishga ishonib yuraveradi dedim. Qani senga kelib, to oldinga kelib, yechasan deb eshigini taqillatib kelsa, yo ko'chada gapirsa, ushlasa, uqsa, buqsa, ana o'shanda ko'ramiz dedim. Qani kelsin. Bir odam kelmadi-ku.
Hali ham o'ranganlarcha yuribdilar.
Yuribdilar. Endi qarang. Mahallada telefon qildi. Siz o'rangan ekansiz deb. Eshitdingda bu narsani. Shunaqa deyapti dedim. Men aytdim, "Sen nima deding?" desam, "Ha, endi o'rganganman, ancha bo'lgan bunga" dedim. "Shunaqa deyapti" degandan keyin u budi xullas kalam suv olgan. Yana ikkinchi marta telefon qilgan, orada azroq vaqt o'tibki, "O'shani qildingizmi, qilmadingizmi?" "Yo'q, qilmayman" degan bu. "Endi menga talab qilishyapti" degan. "Talab qotganlar o'zi kelsin bu yoqqa" degan.
Qo'lida qonuniy hujjati bilan.
Ha, u talab qotgan haqiqatda kim o'zi talab qotgan bormi? Nima asosda talab qilyapti uni? Kelgan. Degan bu, shunda degandan keyin shu bo'yi jim bo'lib ketdik, hech kim kelmadi, hech kim bezovta ham qilmadi, gapi yo'q.
Demak, qaysidir nuqtagacha sizni nazaringizda haqingizni bilsangiz, talab qilsangiz, nima deydi, erishish mumkin nimagadir, lekin qancha bu haq talab qilishingiz yuqori bilan bog'liq bo'lsa, jiddiyroq siyosiy, iqtisodiy bo'lsa, demak, murakkablashib
boradi. Masalada yana shuni boshqacharoq formasini aytaman. Men ishlayotgan joyda menga aytishdiki, qizlarga ayting dedi, sizga ishingizga kelayotgan qizlarga, o'quvchi qizlarga ayting dedi, ro'mollarni yechib kelsin dedi menga. Men aytdimki, men qanday aytaman dedim, men ayta olmayman buni dedim. Bu bular dedim, musulmon, muslima ayollar, men ayta olmayman dedim. Mani naqadga to'g'ri kelmaydi, bu ishonchimga to'g'ri kelmaydi dedim. Bering bo'lsa o'sha yuqoridagidan bergan qog'ozini menga beringda dedim. Men printerdan chiqaramanda ishga osib qo'yaman dedim. Men bilib turibman nima deyotgan uni. Aqlim yetib turibdi. Menga o'sha qarorini bering dedim, yuqoridagilar aytgan bo'lsa, qarori bo'lsa dedim, bering dedim, yozib chiqaraylik printerda, chiroyli qilib ishga yozib qo'yaylik, hammaga aytib o'tiramizmi dedim. O'qiydi, o'shanga qarab kelaveradi dedim.
Bunaqa qog'oz kelmadi hech qachon.
Yo'q, unaqa qog'oz yo'q dedi. Yo'q bo'lsa men nima qilay dedim. Bo'ldi, o'shandan keyincha menga qarang, o'shandan keyin qizlarga ro'mol o'raydi, bu qani ishmi-ishlari demadi-ku.
Hozir demak, O'zbekistonda
men agar o'shanga podpisatsiya ham ketaveradi-da bu narsa, tushunasizmi? Odamlarning o'zida hamcha ozgina bir annaqa bo'lishi kerak,
mas'uliyat bo'lishi kerak. Demak, haq sizningcha olinadi.
albatta olinadi. Olinmasa hech qachon berilmaydi u.
Rahmat. Endi
beradigan ba'zi insoflilarni kutib yashab o'tilmaydi-da hayotda, bilib oling.
Rahmat sizga. Bu ozodlik onlaynning haq beriladimi yoki olinadi degan mavzu atrofidagi jonli interaktiv suhbati ozodlik onlayn, ozod Skype, Skype manzillari orqali bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki uning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz ham mumkin. Marhamat, yana eslatib o'taman, ozod Skype va ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Shu yerda bizni radio to'lqinlar orqali tinglayotgan muxlislarimiz, tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo suhbatimiz, muloqotimiz onlayn formatida internetda davom etadi. Bu suhbat davomiga qo'shilish uchun yana o'sha Skype manzillarimizdan foydalaning. Haq olinadimi yoki beriladi? Bu borada siz o'z munosabatingizni bildirish imkonidan foydalaning. Ozodlik onlayn suhbatining ikkinchi qismi, eslatib o'taman, radio to'lqinlarida seshanba oqshomgi dasturlarimizda efirga uzatiladi.